ኤርትራውያን ዕስራተነ መዓልቲ ሰማእታት ብዝተፈላለየ መደባት ዘኪሮም ኣለዉ ኣብ ከተማ ኣስመራ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣብ ዝተካየደ ሃገራዊ ዝኽሪ መደብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሮም ኣለዉ ብርሃነ ብርሀ ዝርዝር ኣለዎ
ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ሰንበት ሰዓት 8 ንጎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ኣብ ዝተካየደ ብናይ ምንባር ዕምባባ ጥራይ ዝተሓፅረ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሩ ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራውን እቲ ዓለት ብኣዝዩ ቁርጦ ተሳትፎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ዕምባባ ብምንባር ብመደባት ምትካል ፈልስን ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታትን ከም እተዘከረት ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ ሰንበት ሰዓት ሓደ ድሕሪ ቀትሪ ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ብቐጥታ ዝተመርሐ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብዘዝ ዘለዎ ኮይኖም ዝተሳተፍዎ ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ዝኽረ ሰማእታት መደውን ተኻይዱ እዩ ቀዳም 19 ሰነ ምሸት ህዝቢ ብመሰረቲ ብሃገራዊ ኣዋህዲ ሽማግሌ በዓላት ዝወፀ መምርሒ ቅጥዕታት መከላኸሊ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ቤቱ ሽምዓን ጥዋፍ ብምውላዕ ሰማእታቱ ከም ዝዘከረ ተገሊጹ ኣሎ ቀዳም 19 ንጎ ኣብ ኣስመራ ኣብ ደብረ ሳህለ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ሚካኤል ጸሎተ ፍትሓት ኣብ መስጊድ ኣልክኩላፊ ኣራሺድን ደረስን ዱዓን ከም ዝተኻየደውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ሰዓታት ንጎ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸሎተ ፍትሓት ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃይማኖት ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ሊቃውንትን ካልኦትን ጸሎቶም ከም ዘብጽሑ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ትርጉም መስዋዕትን ብመስዋዕቲ ዝተረጋገጸትን ዝተዋሕሰትን ናጽነት ኤርትራ ረዚን ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ በብዓቕሙ ንስድራ ሰማዕታት ዝገብሮ ምሕብሓብ እንደገፍን ክቕጽሎ ሓድነቱ ኣትሂሩ ድማ ብፍቕርን ሓልየትን ሃገሩ ክሕሉን ከልምዕን ከም ዝተላበቡ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስጊድ ኣልኩላፊ ኣልረሺድን ኣብ ዝተኻየደ ደርሲ ብኣካየዲ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ኣልሙክታሪ ዝተመርሐ ሰላትን ዱዓን ከም ተኻየደ ዝገለጸ እቲ ዜና ምንባይ ስድራ ሰማዕታት ንመንግስቲ ጥራይ ክግደፍ ስለ ዘይግባእ ኩሉ ዜጋ ብገንዘብ ብዓይነት ይኹን ብሞራል ክሕግዝ ከም ዝግባእ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ከም ዘተሓሳስቡ ገሊጹ ኣሎ ምርጫ ሙፍቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ንምግባር ምድላዋት ይጻፈፍ ከም ዘሎ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ከም ዝገለጹ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸብጺቡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ